Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i redakcija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Buđenje zapada. Hoće li general Zima Evropu da izleči od rusofobije? Antivladin miting u Češkoj. Štrajk farmera u Belgiji, Francuskoj i Holandiji. U Italiji spaljivanje računa za struju. U Evropi jača svest da će iracionalna antiruska politika tamošnjih elita na kraju doći na naplatu običnim građanima. Demonstrante u Pragu, gde je na proteste izašlo 70.000 ljudi, premijer Petar Fiala nazvao je proruskim snagama, propustivši da objasni kako je to preko noći ruska propaganda bila tako uspešna u zemljama gde su ruski mediji zabranjeni. Ali ni u situaciji kada je neizvesno hoće li Severni tok 1 zbog kvara uopšte obnoviti rad, a vlasti evropskih zemalja prebrojavaju kilovate struje, zapadni krstaši ne odustaju. Annalena Baerbock obećava Ukrajini podršku dok god bude trebalo, ma šta mislili nemački birači. Josep Borrell se raduje što će građani Rusije sad teže dobijati vize, a G7 stvarno misli da može da ograniči cenu ruske nafte. Ako ne mogu građani, može li general Zima da otrezni evropske elite? Zašto se londonski Daily Telegraph žali da je Britanija upala u Putinovu zamku i da zajedno s Evropskom unijom klizi u ekonomsku provaliju? Kako su to kaznili Moskvu kad i zapadni analitičari priznaju da se Rusija kupa u parama? Da li su apsurdne odluke Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije pokrenule ogromnu globalnu oluju? Hoće li se i kako ona odraziti na Srbiju? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti analitičari Dragoljub Anđelković i Branko Pavlović. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljamo goste u studiju, gospodin Branko Pavlović.
Dobar dan.
I istoričar Dragomir Anđelković, dobrodošli.
Hvala.
Tema nam je zapravo ono što je sada ključna reč u svim govorima, a to je zima. Kod Rusa se već šale i kažu zimska bajka Evropske unije stiže uskoro. Naš predsednik upozorava da, eto, kaže, ova zima će biti hladna, a ona tamo sledeća polarna. I u Evropi polako ključa to nezadovoljstvo, ljudi shvataju da će oni morati da plate cenu pogubne i apsurdne politike koju vode elite u Evropskoj uniji i na zapadu uopšte. Čak stižu i neki nenormalni predlozi. U Švajcarskoj recimo kažu da će da kažnjavaju ko bude dizao grejanje iznad 19 stepeni, pa ne samo da će kažnjavati novčano, nego će moći neko i da zaglavi u zatvor. Pa gospodine Pavloviću, kako objasniti tu zimsku groznicu, da tako kažem, koja već sad trese u početkom septembra celu Evropu?
Pa imamo zapravo dve teme u jednoj temi. Jedno je ovo što ste vi rekli, apsurdna politika u smislu posledica, ali možda je prilika da probamo da razumemo koji ipak plan, koju agendu ima taj Brisel i ti vodeći kadrovi Nemačke pre svega, pa i Macron, šta oni u stvari imaju kao petogodišnju ili desetogodišnju sliku ispred sebe. Ja ne mislim da je bilo što od toga ostvarivo, ali prosto imaju oni neku ideju kuda to ide. I imamo ovo što ste vi rekli, praktično je septembar mesec, a već su, možda nije još ključanje, ali na veoma velikom broju mesta građani Evropske unije vidno iskazuju nezadovoljstvo i zahteve da se od ove vrste politike, koja zapravo sve ide preko njihove grbače, mora odustati, da je to besmislena stvar. Još jedan put da podvlačim, početak septembra, vidjet ćemo šta će biti početkom novembra ili decembra, mjeseca kasnije. Dakle, sasvim sigurno ova politika bitno će oboriti životni standard i kvalitet života građana Evropske unije, sasvim sigurno vodi privrede, mislim pre svega na najveće privrede, Nemačku, Francusku, Italiju, pa onda i Španiju, u recesiju, što će dodatno da dramatizuje i ekonomski položaj svih ljudi, izgubit će poslove i dalje obaranje životnog standarda, i vodi ih ka jednom trajnom poskupljenju ulaznih faktora energetskih svojih proizvoda, jer tu pre svega mislimo na onaj deo aktivnosti Nemačke i drugih država Evropske unije koji su izvozno orijentisani, oni će zbog toga gubiti prednosti na tim drugim velikim tržištima. Tako da ta zima će u ekonomskom smislu biti vrlo produžena što se tiče Evropske unije, sa teškim potresima i lomovima, a onda negde u nastavku da vidimo, pa dobro, ipak neće biti da čitava Bundesbanka i čitava nemačka vlada ništa od ovoga ne vidi, o čemu mi sada govorimo, pa ipak guraju stvari kuda guraju, uz onu uobičajenu stvar da su podredili svoje interese američkim. Ali i ta celina mora ipak da u njihovim očima ima neki smisao, pa ćemo o tome u nastavku emisije.
Da, gospodine Đelkoviću, tokom vikenda u Pragu je izašlo 70.000 ljudi i njihov premijer je požurio da kaže da su to proruski demonstranti. U Kelnu je, recimo, su takođe demonstrirali, ljudi traže da se uključi Severni tok 2. Kako sad ispade, ako je tako, ako je to tumačenje, da je Rusija toliko moćna i uspešna da je uspela da okupi toliki broj ljudi, i kako bude više demonstranata, da li to znači da su svi oni neki ruski agenti?
Znate, u ovoj fazi na pola je tačno ono što poručuju elite na zapadu, da značajan ljudi, broj ljudi koji se okuplja su proruski. Znači, ne u bukvalnom smislu, simbolički, veliki broj ljudi koji sad pokreće proteste ili već mesecima na neki način ispoljava nezadovoljstvo je suverenistički orijentisano, na liniji odbrane porodičnih vrednosti. A Rusija danas ne brani samo sebe u geopolitičkom smislu, vojnopolitičkom, već isto tako je na liniji tih vrednosti. Protivi se homoseksualnoj propagandi koja se nameće, i tekako pride značaja tradiciji, očuvanju kulturnog nasljeđa. Tako da jedan veliki deo građana Europske unije isto misli. Međutim, u ukupnoj populaciji, u političkom telu, oni nisu svakako većina. Ali kako bude odmicalo vreme, kako onaj mainstream, koji nema jasne političke ideje, ne pridaje ničemu preveliki značaj, već samo želi lepo da živi, kako taj deo populacije bude osjećao na svojoj koži posledice politike koju evropske zemlje vode pod američkim pritiskom, povećavaće se masa nezadovoljnika. Ako se vratimo, znate, u istoriju, pa pogledamo, na primjer, veliku revoluciju 1848. godine u Evropi. Obično se kaže, revoluciju su pokrenuli liberali i nacionalno orijentisani krugovi, ali ne bi oni revolucije u pet velikih evropskih zemalja pokrenuli da nisu 45. 46. 47. bile jako neplodne godine i došlo je do velikog skoka cena osnovnih prehrambenih artikala, počeo je da pada životni standard mase Evropljana od srednje do radničke klase. Znači, stvorena je jedna zapaljiva struktura koju su ljudi sa jasnim idejama onda podstakli. Ili ajde da okrenemo drugačije stvari. Oni koji su bili nezadovoljni zbog egzistencijalnih problema, imali su određene grupacije na političkoj sceni kojima su mogla se priključe. Tako da to će se dešavati i u Evropi, već se dešava u nekoj meri. Raste masa nezadovoljnih i ona se priključuje onima koji imaju jasnije ideje u vezi sa tim šta je izazvalo problem i kako problem da bude prevaziđen. Tako da svakako suverenističke snage za sada dominiraju u Češkoj i Nemačkoj i drugim evropskim zemljama kada se pojave protesti, ali za koji mesec ogromna većina ljudi biće iz onih krugova koji nemaju iskristalisane političke poglede.
A i iz onih, kako da ne.
Ako razmišljamo sad o socijalnim grupama koje će činiti tu eksplozivnu masu preko sutra, sutra i preko sutra.
I već je na neki način čime ne, pobuđeno, jer je to krenulo.
Vrlo je pobuđeno da, već, da. To nije sporno. Imamo nekoliko stvari. Jedno je sve ono što je vezano za industriju, za realni sektor. To će i te kako da ide kao eksplozivno bunt, jer je neodrživo. Izgubit će posao. Izgubit će trajno posao, jer će postati nekonkurenti u odnosu na druge svoje takmace. To nije Rusija, to su Kina, Indija, Amerika i ostali. Drugo, ova inflacija koja je po stopi daleko veća od kamate koju građani imaju na štednji. A naročito Nemci značajno štede. Oni su poznati po tome, Amerikanci uopšte ne štede. Oni nemaju ništa na štednji. Skoro pa ništa. A Nemci imaju. Kada vi imate inflaciju koja je sad i u Nemačkoj 9 pa će ići i do 10%, a kamate koje su vam neki procenat, onda vi gubite za tu razliku od 8%. Vi u stvari ste namagarčeni. Ono što ste hteli da sačuvate za nešto bolje, sad ste siromašniji za taj deo. Plus cene, ovo što vam idu, grejanje, hrana i sve ostalo, gde sad nemate plate koje prate te stope inflatorne. I praktično srednji sloj, taj srednji sloj dolazi sada u jedne makazice naglog siromašenja. I naglo će postajati radikalizovaniji zbog potpuno novih ekonomskih odnosa u kojima se nalazi i zbog apsolutne neosetljivosti političkih elita. Političke elite su toliko odvojene od građana, od stvarnih potreba i problema da ih to uopšte ne interesuje. Na početku ste rekli Švajcarska preti. Ma Švajcarska će to da sprovede. To je apsolutno totalitarna država. Apsolutno totalitarna država koja zna...
Nije samo ona jedina, ima ne, i drugi, one ograničavaju ne, koliko one, kilovata, koliko ovoga,
oni ograničavaju, onoga. Oni će sprovedu. Oni u glavu znaju za svakog svog građanina šta je tog dana doručkovo. U glavu. Dakle, to ne, to, taj stepen kontrole i represije, mi pričao jedan poslan čovjek, kaže...
Švajcarska.
Bila neka pljačka i onda čovjek Šveđanin, stavili lisice na njegov Porsche, jer to kod njih može samo stranac da uradi. Sad on došao u policiju, razjasnio da nije on, oni kažu ne, niste vi stvarno sve u redu, skinuće on lisice, vidite kod kolege, kolega mu pustio snimak, kaže vidite ovde ste vozili ovako, pa ste ovde vozili, kaže oni imaju, ne kazne, imaju iz minuta u minut sva njegova kretanja u proteklih meseci po dana i rekli su mu, evo mi razumemo, kupili ste novo auto Porsche, sad više nemojte da prekoračujete, čovjek se iselio. Šveđanin se iselio ili je shvatio da je količina represije u stvari i kontrole ogromna. Tako da je stvaranje eksplozivne mase
budućnosti. Da, sam da, 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 smo krenuli, da. Potpuno ste u pravu oko ovoga, ali znate što se tiče elita, ja mislim da među značajnim delom evropskih elita iz pragmatičnih probuda postoji svest da oni nešto moraju da urade. Znate, jedan moj dobar prijatelj, austrijski novinar, da ga sada ne imenujem, koji prati njihovu scenu, kaže naši političari, kad privatno s njima pričaš, apsolutno razumeju da politika koja nam je naturena vodi nas u propast. Ali nisu dovoljno hrabri da se suoče sa tom zakulisnom evroatlantskom strukturom, jer se sete šta se primjera radi svojevremeno desilo Šrederu, kako je nestao sa političke scene onda kada je počeo da ispoljava drugačiji stav od mainstreama. E sad, kaže mi taj austrijski prijatelj da koliko on...
Izbačen iz kafane. Što je izbačen iz stranke, ni pojadni.
Najmanji je problem. Kaže mi da procene su da austrijske službe itekako će učestovati u izbijanju nemira koji se očekuju, da će ih usmeriti da u nekim segmentima budu i destruktivni, kako bi elite mogle to da koriste kao izgovor za odustajanje od nekih segmenata politike kojim se naturaju. Znači, krajnje sebično gledaju, ako se talas podigne, on će nas oduvati. Onda bolje da taj talas u jednom momentu deluje i destruktivno, pa da mi onda pravimo neke ustupke kako bi spasavali dugoročno sebe. Tako da, znate, elite kao elite, one uvek uvek gledaju da prežive, uvek gledaju da se prilagode i među elitama, malo pre smo pričali o tome da među ljudima koji protestuju često nema mnogo ideja, pa onda u nekom momentu prihvate ideje od jednog kruga ljudi koji su čvrsto idejno opredeljeni. To je i među elitama, elite možda malo bolje shvataju političke procese i nešto više znaju o tim idejama, ali s druge strane krajnje su samožive i samo gledaju da se priključe onoj struji koja ih nosi napred. Tako da mislim da će biti zanimljiv period sa mnogo cik-cak poteza na raznim nivoima.
Da, gospodine Pavloviću, u početku smo slušali, naravno Putin je za sve kriv, pa za poskupljenje benzina, pa za inflaciju, pa za ovo, pa za ono. Sad, Daily Telegraph, na primjer, kaže upali smo u Putinovu zamku, u Putinovu klopku, pa zašto ste upali, jel? I s druge strane i analitičari na zapadu kažu ja ove sankcije, Rusija pliva u parama, kupa se u novcu, a mi imamo sve teže i teže posljedice. Očigledno postoje tamo neki trezveni ljudi koji shvataju da te sankcije, kako i Putin danas reče, sankcioni ćorsokak. Ali oni misle valjda da je sankcioni ćorsokak da ga dalje produbljuješ.
Prvo da podsjetimo da je inflacija već bila daleko odmakla od željenih, kako oni kažu, targetiranih 2% i u Americi i u Evropskoj uniji.
I pre ovog.
Apsolutno pre februara ove godine, dakle nekoliko puta je već bila veća od željene, tako da ta priča o Putinovoj inflaciji i Putinovim, to je elementarna besmislica, prosto činjenično kad se poredi. Ovaj drugi deo je dosta zanimljiv, često se kaže Rusija koristi svoje energente kao oružje u političkoj borbi i sad Zapad zapleni devizne rezerve Rusije. I to nije korišćenje u političke borbi, ali zamislite, ovde postoji Severni tok 2. Ne održavaš mi Severni tok 1, imam turbinu, ti treba da je popraviš ili tvoje turbine, ja moram da zaustavim. Ali imaš Severni tok 2, gde imaš, uzgred rečeno, duplo više gasa nego da ta turbina 1 radi. Oni kažu neće. Sad ajde da obrnemo stvari. Zamislite kad bi banka, gde su devizne rezerve Rusije, rekla nema problema da povučeš novac, samo nemoj sa ovog računa nego sa onog drugog. Jer bi neko rekao da se oni ponašaju nefer. Ne, rekli bi pa šta ima problem, samo daj nalog sa drugog računa, ti se isplati i to ti se isplati, bilo bi potpuno sve u redu. A ovde je sad neprekidno Rusija kriva, jako ima ni kažu, ba ljudi, ne održavate, ne dajete dokumentaciju koja je potrebna za onu remontovanu turbinu,
nego
da bi mi mogli
da... Nego se slika Scholz pored turbine.
Pa da, ali to su velike stvari. Ne može niko da ugradi u sistem...
Kaže, nešto evo u redu je, vidite, ja se slikam.
Pa da, ne može niko da ugradi u sistem gde nemaš papire, sutra ko bude kvar garancije, ko odgovara, šteta i tako dalje. Tako da, kad bi neko rekao, možete da povlači, Rusija može da povlači svoje devizne sredstva samo sa drugih računa. Pa niko ne bi trepnuo. Rekli bi pa u redu, imaju neki tehnički problem na jednom, evo imaju drugi sistem. Tako da je to jedna dosta perfidna igra. Što se tiče njihovog otrežnjenja, tu sam ja malo skeptični. Meni se čini, sad govorimo ne ovim površinskim elitama, nego tim dubljim slojevima koje donose odluke, pa nas to vodi preko okeana ka Americi i ka tim finansijskim i drugim krugovima. Njima zapravo recesije i krize odgovaraju. Zato što samo u jednoj velikoj društvenoj turbulenciji oni uopšte mogu da nametnu tu svoju zelenu agendu i ceo ovaj spisak o kome je gospodin Anđelković govorio, vrednosnih određenja koje bi bio nametnut celom društvu. Da bi do te mere mogao represijom da to nametneš društvu, mora da bude vanredno stanje. Neka vrsta vanrednog stanja. Šta su njihove ideje? Njihova ideja je da će oni biti jedini sa prednošću tehnologiji za te neke nove tehnologije, to je zabluda, neće biti. I druga im je da će finansijski ucenjivati sve druge države da moraju da uzimaju od Zapada kredite da bi kupovali tu njihovu tehnologiju. Ni to neće biti sasvim tačno. To je opasno, to je plan, to neće biti sasvim tačno. I treća stvar je, oni preziru sve te koji rade nešto realno. Njima to, kad oni kažu da 20% Nemačke je vezano za realnu ekonomiju tamo, oni kažu pa to i ne treba postoji. To i treba da bude ne znam gde, mi treba da imamo nekom višem nivou dodatu vrednost, bavimo se tim nekim tehnološko-naučnim, finansijskim i drugim uslugama, a sve ovo drugo, daćemo neku platu, neku minimalac, što bi se reklo da može da preživi, i to je to.
Ili ćemo da uvezemo
od nekog. A da bi cela ta agenda mogla uopšte da funkcioniše, oni nekog Branka tamo moraju potpuno da ograniče. Toliko i toliko minuta se tuširaš, toliko i toliko, na taj način se krećeš kroz grad, na taj način koristiš otpad, na taj, to sve mora bude kontrolisano. Tako da, jer inače na ovom nivou tehnologije neodrživo, besmislena zelena agenda. Tako da mislim da oni namerno guraju stvari u krizu, namerno guraju stvari da ljudi budu ugroženi, da se boje za posao, da budu siromašniji kroz inflaciju nego što su danas. To u ovom trenutku, da bi onda probali da nekako sprovedu tu svoju ideju apsolutne kontrole, i onda je predstoji kažnjavanje celog ostalog sveta potom kao zbog zelene agende, jer oni i dalje zagađuju, i da time uspostave mehanizam novog decenijskog prelivanja bogatstva iz celog sveta ka njima. Tako da to je zamisao koja mora da ima užasno napete društvene odnose da bi uopšte mogli da probaju da je sprovedu.
Još jedna opasna zamisao, gospodina Đelkoviću, to je ovo što Evropska komisija predlaže. Prva stvar je znači neka vrsta mehanizma koji bi omogućio uvođenje vanrednog stanja, a samim tim i intervencionizam tamo gde god njima to odgovara. I druga stvar je kako da ograniče cenu ruskog gasa, i sad su već izneli varijantu, pominje se čak, mislim, sad to je prosto opet u nekoj opraštanje od razuma. Ti nešto nudiš, ali ja kažem da to ima da košta toliko i toliko. Znači, kao da ne postoji tržište koje to reguliše, i čak se pominje cena od 50 evra, a da kažemo da su sad već otišle nebu pod oblake cene od 2.500 evra, ili tako, na ovom spot tržištu. I sad oni imaju kao neke dve varijante, to je pisao Financial Times. Jedna je varijanta to ograničenje, ili da se uvede jedinstveni neko jedinstveni ko će da kupuje taj gas i da pregovara o ceni, a drugo neke zone crvena i zelena, pa da onda prelivaju to, da iz zelene zone koji ima više gasa preliva tamo. Kako vam izgleda taj plan Evropske komisije? Putin prosto danas kad je komentarisao to, on kaže dobro, ali može se desiti da ne dobijete ništa.
Znate, kroz istoriju je bilo mnogo sličnih planova koji se na ovom ili onom nivou realizovali. Dovoljno se setnimo Belgijskog Konga u 19. veku, to je ona čuvena priča o genocidu na tamošnjem stanovništvu, gde su Belgijanci vrlo jasno odredili minimalne cene po kojima se otkupljuje od lokalnog stanovništva sve ono što to stanovništvo može da ponudi, i kažnjavali su čak i belgijske trgovce koji su bili spremni da plaćaju po višim cenama. Ali da bi tako nešto radili, vi morate da imate silu. Vi možete nekoga da obesite, da spalite selo, da uništite populaciju u nekoj oblasti. I to su evropske...
Što su Belgijaci sve radili.
Radili sve. Mislim, izvršili su klasičan genocid nad stanovništvom Konga. Prema nekim procenama, 60% ljudi je u roku od 3 decenije ubijeno ili usmrćeno na drugi način, dovedeno do toga da umru od gladi. Znači, Evropljani su to radili, ali ovde protiv sebe imaju Rusiju. Rusiju koja je prvorazredna nuklearna sila, Rusiju koja ima verovatno najsnažniju kopnenu vojsku na svetu, Rusiju koja je energetski faktor u globalnim razmerama.
I ima, znate, kome da proda taj
ima,
gaz.
Znate, vrlo često sa zapada kažu, pa Rusija ima samo nekoliko procenata globalnog bruto domaćeg proizvoda. Znate, nije isto da li vam je bruto domaći proizvod zasnovan na proizvodnji igračaka i balona, ili imate nešto od čega veliki deo sveta, bez čega veliki deo sveta ne može da funkcioniše. I sad, oni su, kao što je gospodin Pavlović rekao, nastupili s nekim planom. Nisu oni ludi, nisu oni bez ikakvog koncepta, ali mnogi planovi s kojima se nastupi na kraju ne funkcionišu i obiju se o glavu onome koji je nastupio. Znate kako je suštinski došlo do Francuske revolucije kad pričamo danas o pobunama? Pa zato što je Francuska bankrotirala jer je želela da se osveti Englezima zbog poraza koje su Englezi sredinom 18. veka naneli Francuskoj, i Francuska je onda bitno podržavala američku revoluciju, vojno, financijski, to je oteralo Francuski u potpuni bankrot. Znači, imali su plan da se osvete Engleskoj ili da spreče Britaniju da preuzme globalnu dominaciju, a to ih je na kraju koštalo propasti monarhije, revolucije. Zapad isto tako ima plan, ali taj plan nailazi na zid, jer mislili su, oni su iskreno mislili da će Rusiju baciti na kolena sankcijama. Te sankcije na srednji rok svakako štete Rusiji, ali Rusi neće doživeti da budu u hladnim stanovima. Rusi neće doživeti da nemaju benzin. Neće ostati već osnovnih životnih namirnica. Znači, mnogo puta u istoriji su se suočavali sa velikim problemima, ali sad imaju sigurno ozbiljnije potencijale da se u egzistencijalnoj sferi nosi s tim problemima. Za vreme Drugog svjetskog rata bili su velika vojna sila, a su umirali masovno u Leningradu od gladi. To im se danas neće desiti. A Evropljani, bez obzira na njihov bruto domaći proizvod, bogatstvo, priča o patentima, o nauci, zelenim agendama, mogu da dočekaju da nemaju u kući toplu vodu, da nemaju struju, da su osnovne životne namirnice postale vrlo, vrlo ograničene. Tako da, Amerika, ako mi posmatramo šta ona radi, postupa logično. Drugo je pitanje da li to radi na tehničkom nivou dobro. Imperija koja gubi trku uvek pokušava da svoju ne propast, ali gubitak prednosti koju imala uspori. Uvek preduzima neke mere. Jedna sjajna knjiga koja je kod nas zaboravljena, Paula Kennedyja, Uspori pad velikih sila, koji su na zapadu stalno izvlačili kad se rušio Sovjetski savez, a odjednom sad su zaboravili na nju, vrlo sistematski objašnjava kako velike sile po pravilu prave iste greške. Kada dođu u fazu opadanja, izazivaju sukobe, ratove, pokušavaju da ekonomskim merama od sankcija pa nadalje konkurente koče, i to im se vrlo često vrati kao bumerang. Španija je tako svojim odnosom u 17. veku prema Britaniji i prema Holandiji ubrzala propast. Mogla je možda još 50 godina da bude relevantna sila, a došla je do toga da nestane sa mape sveta kao značajna sila. Francuska je sebe u 18. veku gurnula u ponor. Kasnije se izvukla iz tog ponora, ali je skupo to koštalo. To danas radi i Amerika, ali Amerika to lukavo radi koristeći evropsko topovsko meso, mada i u Americi će se i tekako sve ovo osjetiti.
Da, i evo kad već govorimo o tom energetskoj krizi i gasu kog Evropa će imati očigledno sve manje, zato što ova ponuda koju je Evropska komisija iznela je već rečeno, Putin već rekao da je ona neprihvatljiva, i čak se našalio i podsjetio na onu basnu mrzni, mrzni vuči repu, znate kad lisica kaže vuku kako da ulovi ribu, da ubaci kroz onu otvor u ledu, samo ubaci rep pa će ti se riba uhvatiti, a onda kad mu se smrzne rep, onda mu ona kaže mrzni, mrzni vuči repu. Je sad, gde će Evropa da nađe taj gaz, gospodine Pavloviću? Ima li, ako neće, pošto očigledno neće dobiti ništa ako tako nastavi, gde će moći, gde je taj tečni gaz, gde je taj američki gaz, gde su iz Azerbejdžana, iz, ne znam, iz Afrike?
Da. Ova ideja da jedan subjekt pregovara i da bude ograničene cene gasa, to je recimo vrlo opasno za Mađarsku. Jer onda vas Evropska unija ucenjuje da nećete dobiti druga sredstva od Evropske unije ukoliko vi kažete, pa čekajte, ja sam obezbedio sasvim dovoljno za svoje građane, i kažu ne. Imaš da patite, svi imate da patite onako kako je Brisel rekao. To je opasno za njih. Što se tiče tečnog naftnog gasa, tu naravno postoji tri vrste problema. Jedan je, njega nema ni izbliza dovoljno. Prosto u proizvodnji. Drugo, to je vrlo komplikovano, vi morate ne samo da ga proizvodite, nego morate na obali sa koje ide transport da imate dodatna postrojenja. Kapaciteti, ne samo što nema kapaciteta.
To ono u Grčkoj što grade.
A to je za prijem.
Za 5 godina.
Znači, vi ne da nemate, i u Nemačkoj, ne da nemate dovoljnih kapaciteta samo za prijem, nego nemate ni za slanje, ni za utovar nemate dovoljnih kapaciteta.
Ni tanker.
U okviru toga vam, ako biste hteli da substituišete total količinu, 1000 novih tankera vam je potrebno, jer su to specifični tankeri koji mogu da prenose samo to. To će gledalci najlakše da vide, oni imaju one kupole na sebi zbog velikog pritiska, da bi to bilo tečno zbog velikog pritiska, pa onda sferno može samo da izdrži taj pritisak. I oni ne mogu se koriste za druge namene. Nije to sad kao, pa nema veze, daj, pokupit ćemo neke tankere. Ne može. Dakle, to ti treba i naravno cena i ukupna mogućnost povećanja proizvodnje su, cena je mnogo viša od ove cene koje mi imamo ugovoreno, ili Mađari koji imaju ugovorene, ili do juče Nemci koji su imali ugovoreno sa Rusijom, to je mnogo veća cena od te. Ona je manja od ove berzanske cene o kojoj vi govorite, ali ta berzanska cena je rezultat jedne smišljeno izazvane histerije da bi se dokazalo da je tečni naftni gaz isplativ. A on je u stvari neisplativ, nego si pogrešnom politikom Evropska unija dovela sebe do toga da je cena ovog gasa koji dolazi iz Rusije, pošto neće da pravi višegodišnje ugovore, sami su odlučili da neće, onda nemaju ni formule obračunavanja u odnosu na naftu, i onda im je došlo ovo mešetarenje na berzi gde su cene otišle nebu pod oblake. Dakle, ukupno sve i kad bi bilo svi blagonakloni, tog tečnog naftnog gasa uopšte nema u tim količinama. Šta onda kažu ovi zagovornici da treba poraziti Rusiju po svaku cenu? Vratit ćemo se na ugalj, to je kao super. To kao sad,
a gde je ona zelena agenda, to nema veze.
To sad nema veze. Švedska je počela da, ne počela, nego uključila je elektranu na naftu. I oni sad spaljuju 1500 tona nafte dnevno. To im je sad super da bi pravili struju, a neće da imaju ove druge energente. Tako da, prosto je stvar nemoguća. Oni nešto, naravno, će raditi dalje na povećanju ovih vetrogeneratora, izbacuju ih na okean, pošto tamo ima vetrova, pa onda morate da imate ogromne trafoje koje to primaju. Tako, to su enormne investicije i stalno dobijate užasno skupu energiju. Pretpostavka je da ćete nekako naterati druge u svetu da rade to isto. Oni neće raditi to isto na taj način na koji se radi, a onda biste hteli da ih kažnjavate. Jer ako ne možete da ih kažnjavate, onda će vaše zapadne enormne investicije u nešto što je mnogo skupo i nedovoljno.
I onda niste konkurentni više.
Opteretiti svu robu. Da, znači njihova ideja je besmislena ukoliko sve vreme ne razmišljaju da će kasnije krenuti da kažnjavaju sve druge koji se ne ponašaju na taj način. Znači, ovo za sada, kako stvari stoje, bit će užasna recesija, užasni lomovi, i to će se dogoditi samo Evropskoj uniji. To se i Americi. To se ne, ali Americi iz drugih razloga, ne iz ovih energetskih.
I možda i Japanu, pošto i on uveo sankcije.
A Japan je uvek bio tu negde oko nule. On je malo ide u neki porast. Japan je dosta sličan Italiji, ako gledate na 30 godina. Onda Japan uglavnom stagnira. Otuda ima taj užasan unutrašnji dug od 250% u odnosu na bruto domaći proizvod, samo je u domaćoj valuti i više od polovine Centralna banka Japana je vlasnik tog duga. Ali u stvari on sam sebe finansira, inače bi potresi bili još i veći. Tako da u tom smislu ta priča o tečnom naftnom gasu je od početka do kraja, kao nosećem energentu, je potpuno besmislena.
I ograničavanju cena pričaju ne samo o gasu, nego i o nafti.
Pa to je isto, to podrazumeva da Rusija nema kome da proda.
Da.
A šta oni hoće? Oni hoće da onaj vlasnik tankera koji prevozi naftu, ukoliko istovaruje naftu po ceni veće od te koju su oni ograničili, onda neće dobijati kredite, finansijski će ga jure da ne dobije kredite, i Lloyd koji nadosigurava brodove neće hteti više da mu daje to osiguranje. Šta će biti posljedica? Pa razviće se drugo tržište finansijsko koje će to pokrivati i razviće se
ili
potpuno razviće se potpuno nov sistem osiguranja. Prosto će se razviti paralelni svetovi, da ne govorimo o tome ako ja kažem dobro, platio sam $40, a tamo negde zakulisno ko to prati, ko to kontroliše i tako dalje. Tako da besmislena. Cela priča je potpuno besmislena i ovo je tačno, to u dobroj meri služi tome da se pokaže kako zapadni političari imaju još jedan korak i još jedan korak, i kao to će koliko sutra destabilizovati Putina, to se naravno neće dogoditi.
Da, i u svemu ovome, pored te energetike, naravno iza svega stoji sukob u Ukrajini, I zanimljivo je kako se ponaša nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock, koja je, tu se danima se pričao o tome šta je stvarno rekla, da otprilike bez obzira na mišljenje njenih birača, jer čak i prisvojila, nije sad birača stranaka, nego njenih, da su njeni lični, ona će ispuniti sva obećanja data Ukrajini, a kasnije je izjavila da jeste tačno je da ovo pitanje energenata, da to deli Evropsku uniju i da je to problem koji ona nazvala slonom u sobi. Dakle, kako to tako političari koji ih baš briga u stvari šta misle njihovi birači po svaku cenu sprovode taj program koji u Ukrajini već traje, mislim, naoružavanja i nastavljaju dalje, i evo danas mislim da su izdvojili, ako sam dobro videla, 5 milijardi, Evropska komisija 5 milijardi evra za Ukrajinu.
Političari vrlo često ni podaštavaju glas svojih birača do tačke dok ti birači ne postanu opasni za njih. Znate, čuveni onaj govor Reze Pahlavija iz početka 1978. kad je rekao Bela revolucija, to je njegov projekat modernizacije koju ja vodim, neće biti zaustavljena ma ko šta rekao i ma koliko ljudi izašlo na ulice. I 1979. ne ulazim sada u opravdanost islamske revolucije, idejne osnove, ali njega više nije bilo. Potpuno se promenio Iran. Tako da i nemačka ministarka lako može sada da priča o tome da je vrlo čvrsta u svojim opredeljenjima, dok još nisu stotine hiljada ljudi izašle na ulice. Znate, možda se vratimo 80. godine. Nemački političari su tada rešili da razmeste rakete Pershing 2. I širom Nemačke su razmeštene Pershing 2 rakete u okviru američke trke u naoružanju, pokušaju da nametnu novo iscrpljivanje Sovjetskom savezu. Kada je Sovjetski savez odgovorio sa raketama SS-20 i kada su se nemački gradovi, koji nisu bili permanentno meta sovjetskih raketa, interkontinentalne rakete su bile usmjerene ka Americi, mogle su po potrebi da gađaju i evropske gradove, ali nije se budio svaki stanovnik Bona ili Frankfurta ujutru da zna da je njegov grad meta i da svakog sekunda može raketa da krene ka njemu. Kad se to desilo, krenule su neslućene demonstracije. Evropa od 68. nije imala takve demonstracije kakva je imala 80. godina povodom rasmeštanja američkih raketa, odnosno sovjetskog odgovora. Znači, ti birači koji su za sada možda, o tome smo pričali malo pre, inertni, kad osete mnogo ozbiljnije muku, kada im ne bude samo neko pretio da neće imati toplu vodu, i znate, mnogo je lakše nemati toplu vodu tokom avgusta i u Nemačkoj, nego u decembru. Kada se suoče sa svim onim što može da se desi, vidjet ćemo kako će reagovati i vidjet ćemo kako će nemačka elita tada da se postavi. Da li će takva obećanja ponovo davati da mi ćemo biti čvrsti u svom stavu šta god birači govorili. A ovo što se dešava u Ukrajini, pa znate, svojevremeno jedan italijanski general je rekao, opasnije je biti američki saveznik nego američki neprijatelj. Kad ste neprijatelj, znate na čemu ste. Kad ste saveznik, vrlo često budete iskorišćeni i odbačeni posle toga. Evropske zemlje na čelu sa Nemačkom gurnute su da vode politiku apsolutno protivno njihovim interesima. Okrenuli su ih protiv Rusije, što ugrožava njihovu ekonomiju, kao dugoročno se suočavaju sa problemom energenata. Seku sebi veze sa onim delom sveta koji ima budućnost veću nego taj atlantski deo. Ne mislim sad samo Rusiju, nego posredno sukoba, preko sukoba s Rusijom, oni i sa Kinom dolaze u jednu vrstu klinča. Amerika ih kao imperija koja pokušava da okupi taj svoj tabor i da produži svoje trajanje kao hegemona, gura ka tome. E sad, dokle će elite moći da vode politiku protivno interesima nacionalnim, protivno stanovništvu, to ćemo videti. I te elite samo čekaju priliku da kad se ukaže šansa da sebe ne ugroze. Postoji jedan deo ideološki ostrašćenih političara, ali veliki deo su blato koje se lepi na čizme jačega. Ti će se i tekako drugačije ponašati. Evo, ponovo jedna istorijska paralela. Kad je Napoleon krenuo na Rusiju 1812. Mi obično mislimo da je to francuska vojska bila. Dve trećine te vojske sastojalo se od Nemaca, od Italijana, od stanovnika pokorenog dela Evrope, koji oni su bili vrlo rusofobni i vrlo su bili, sva istraživanja pokazuju, borbeni na ruskom frontu. Ništa se bolje nisu borile francuske jedinice od pruskih. Onog momenta kad je Napoleon doživeo poraz, oni su preko noći promenili stranu i odjednom su se setili da su zapravo bili saveznici s Rusima i da to što su sa Francuzima su krenuli na Rusiju, to nije partnerstvo, već su bili prinuđeni, navodno prinuđeni. I krenuli su protiv svog dojučerašnjeg hegemona. Ne bi se ja ipak zakleo da takvi procesi neće krenuti u Evropi samo kada ozbiljno sada Evropa osjeti muke, da proces okretanja od Amerike neće uzeti maha.
Ta, kao gospođa Anabela, koja kaže razlike su unutar država, stavova država članica Evropske unije, oni misle da će to rešiti i već su instalirali mehanizme tako što će oduzeti značajan deo suvereniteta državama članica preko Evropske centralne banke. Budući da je značajan broj država Evropske unije prezadužen, onda oni bez pomoći Evropske centralne banke ne mogu više da se zadužuju na tržištu, a da ne plaćaju izuzetno visoke kamate. Evropska centralna banka je donela propis po kome arbitrarno može ili ne da pomaže ili ne pomaže kupujući ona po nižim kamatama obveznice tih država i time misle da će naterati, da će centralizovati. Da će ovlašćenja vezano za budžet i za tu makroekonomski okvir, penzione sisteme i tako dalje, u stvari dalje oduzeti državama članicama u vreme kada narastaju suverenističke snage unutar Evropske unije. Oni misle da je sad za njih biti ili ne biti, ne samo nekako ubediti ljude da to nije dobar put, nego represijom finansijskom značajno centralizovati tu stvar. Na to oni računaju. Iskoristiti ovu krizu za maksimalno dalje oduzimanje suverenih ovlašćenja državama članicama Evropske unije. Druga stvar, Ukrajina, ipak je taj rat, sukob doprineo značajno Americi da ogromnom brzinom slomi i preostale nivoe otpora. Nisu oni se mnogo bunili protiv Amerike nikad, ali ipak je ovo novo svrstavanje. I za sada Amerika već kreće protiv Kine.
I ovo oko Severnog toka 2, sećate se koliko američki, je da, Merkel bila protiv
apsolutno,
da se to...
Apsolutno, spreča. Ali to je sad kao slomljeno. Amerika dnevno zaoštrava dok se ovo događa protiv Kine. Ona dnevno vuče nove i nove poteze zaoštravanja. Jednom kad budu iskristalisali neku tenziju Južno-Kinesko more, Tajvan po svoj prilici ili nešto, onda će zahtevati od Evropske unije da uništi svoje interese i u odnosu saradnje sa Kinom, kao što ih je naterala da uništi svoje odnose i prema Ruskoj federaciji. Tako da ta ideja da ćeš ti moći da budeš dobar sa Amerikom, a ipak da imaš bolje odnose sa Kinom nego što ih ima sama Amerika, to je nemoguće. To može da bude na 6 meseci, godinu dana, ali u smislu neke politike čak na 3 do 5 godina, to je potpuno nemoguća stvar. Tako da put kojim gospođa Anabela ide je definitivno put u provaliju i njima je malo ovih tenzija. Oni hoće da otvore čitavu novu tuču sa svim suverenističkim snagama unutar Evropske unije. Tako da je taj način razmišljanja da ti na jednu vatru dodaješ veću, a na te veću benzin
I da zapališ sve.
Ne, oni su već zapalili, oni samo podjaruju tu vatru. Oni dalje podjaruju to, misleći da će na kraju oni da izađu kao pobednik.
To da, je i još najedno. Jedan mehanizam, gospodina Đelkoviću, kojim Evropska unija koristi, pored ovoga što smo pričali o ograničenju, kako ona to misli, cena energenata, to je ova priča sa vizama za Ruse. I eto, oduševili su se, jeste da nisu mogli da uvedu potpunu zabranu, jer su određene, sad mislim da je oko 10 zemalja bilo protiv, ali su uveli pooštravanje uslova za izdavanje viza za ruske državljane i kako je Zelenski kaže, otprilike još samo kad bi mogli da uvedu da onima koji su dobri Rusi, da njima mogu da daju vize za ove druge, Šta je cilj? Da li mislite da je cilj da oni misleće na taj način da izazovu neka unutrašnja previranja, da će ti koji su navikli sad da jedu guče paštete po Francuskoj, Rusi, mislim sad odjednom da se pobune preko noći, i koliko je stvarno realno po anketama takvih nezadovoljnih, da tako kažemo,
Rusi? Mislim da tu ima više slojeva. Oni u startu kad su pokrenuli čitavu priču, oni su govorili o tome da moraju i ruski građani da osete posledice i da će to onda izazvati nezadovoljstvo u samoj Rusiji, ali mislim da ipak su to ozbiljne države da bi verovale u tako nešto. Svesni su da je Ruska Federacija snažna zemlja sa jakim sistemom i da je ruski mentalitet takav da ogromna većina Rusa u takvim kriznim trenucima se okuplja oko svoje države i oko vlasti i brani ono što doživljavaju kao nacionalni interes. I zapadne agencije ili prozapadne agencije pokazuju da je popularnost Putina danas veća nego što je bila pre sukoba. Naprosto Rusi shvataju, šta god misli o svojoj vlasti, da kada ne bi Moskva isterala svoje, Rusija bi prestala bude velika sila. A nema tog Rusa, ili skoro da nema, koji nije osetljiv na tu vrstu istorijskog nasleđa i nacionalni interes. Tako da, zapadni centri moći s jedne strane su krenule tom linijom, ali nisu u nju verovale. Mislim da se tu radi još o nečem drugom. Prvo, iracionalno ispoljavanje mržnje. Kad nekog ne možete da pobedite, ajte da radim sve što mogu protiv njega. Sećate se odnosa prema nama, kako su nam uvodili vize, kako su nas tretirali kada putujemo preko aerodroma raznih gde smo morali da idemo kao građane osmog reda. Naprosto sa najgorim antagonizmom. Sve one rasne predrasude koje su Evropljani imali prema podređenim narodima u nekim prethodnim vekovima, odjednom su oživele i projektovala su se na nas. To se sad dešava i u odnosu na Ruse. Vidimo po njihovim medijima, vidimo po komentarima, po internetu, ne svi, ali jedan značajan deo stanovništva počinje da se ponaša bez rukavica, kao da nema one priče o političkoj korektnosti. O Rusima sve može se kaže. Rusi mogu da se vređaju na bilo koji način. Znači, to je jedna strana medalje. Druga strana medalje je što zapadne elite moraju da stvaraju predstavu da nešto rade. Znate, oni ne mogu kažu svojim građanima, Rusija je čvrst orah i mi ne možemo lako da je porazimo. Oni stvarno moraju da plasiraju priče da je Rusija na granici propasti i da ruske građane sve to jako boli. Ako pratite zapadne medije, oni se ovih dana bave pričama koje su potpuno iracionalne. Kada Rusija bude poražena u Ukrajini, naravno Rusija neće biti poražena, kada bude poražena, da li akcenat da se stavi na pritisak na Moskvu da plati reparacije ili pak da se akcenat stavi na borbu protiv vlasti, obaranje vlasti, a da se podrže demokratski procesi u samoj Rusiji. Potpuno neverovatno. Potpuno neverovatno, oni se bave nečim što je nemoguće, a bave se nečim što je nemoguće da bi lagali svoje građane, da im ne pošalju poruku mi vodimo iracionalnu politiku, mi već navodno vodimo vrlo racionalnu politiku koja će dati posle nekog vremena rezultat. Tako da, to je ono što naši roditelji su nekad govorili, šarene laže za decu. Ovo su političke šarene laže.
I inače, te vize ekonomski vrlo koriste Rusiji dodatno. Jer zapravo manji broj ljudi će trošiti pare u Evropskoj
uniji. I bit će još više para u Rusiji.
Tako je. On će jako povećati turizam i na unutrašnjem planu. Tačno je da Rusija bi morala, bez obzira na velike obim zahvat pod tim udarom, napadom pod kojim se Rusija nalazi, morala bi da krene u dublje i dalje reforme svog ekonomskog sistema, upravo zato da se ne bi toliko oslanjala na patriotizam i ponos Rusa kao Rusa, nego da bi im davala sve više opipljivih dokaza da je to pravednije društvo, manjih socijalnih razlika, moraće da odigraju mnogo oštrije i poreski i drugačije prema svojim najbogatijim slojevima, tako da u tom smislu Zapad tačno vidi određene slabosti koje postoje i ja očekujem u nekom dosta kratkom vremenskom periodu da će Ruska Federacija više pažnje pokloniti u stvari daljem popravljanju svog sistema, kao što će u tehnologijama. Dali su nalog i oni će ubrzano sustići čitav niz tehnoloških prednosti koje je Zapad imao, koji sad kaže nećemo više da sarađujemo, Rusija će sama to da napravi. Tako, ne samo na tom planu, da kažemo strateškom, nego po dubini u smislu efikasnosti svog ekonomskog sistema i veće pravednosti unutar Ruske federacije to, i smanjivanja regionalnih razlika, to su sve stvari koje zaista treba Rusija da ispravi, da bi onda nezavisno od toga da li je Putin ili nije Putin, nego u više decenijskom periodu bila stabilna, čvrsta i sigurna država.
Da, i još jedna stvar, to je ideološki odnos između Evropske unije i Rusije, i čak evo izbio je skandal prekjuče, ja mislim kad je Borelj govorio i postavio mu je, u Pragu je bilo, i postavio mu je pitanje, ja mislim, letonski novinar. Sad, dobro, mi znamo da pribaltički ti narodi su zaista možda perjanice u tom, u toj rusofobiji, i on je naravno postavio pitanje da li je Rusija fašistička zemlja, a ovaj je to, da li je nezgrapno odgovorio Borelj. U svakom slučaju tu je nastao nesporazum i ministar Lavrov je rekao da će se tražiti stenogram odgovora Borelja koji je prešao na španski, pa je tu nastala malo pometnja neka, ali takvi pokušaj da se, ima takvih pokušaja u Evropi da se izjednačava Rusija sa nacističkom Nemačkom, u Rusiji to čak i kažnjivo.
Znate, ja sam vrlo kritičan prema bolševičkom sistemu, da, prema komunizmu, ali čak i komunizam ne može da se izjednači sa nacizmom. U komunističkim sistemima strašne stvari su rađene svojim građanima, ali je postala neka ideja koja je zloupotrebljavana, neka ideja boljitka. Kako je to ispalo, to je drugo. A nacističke i fašističke zemlje su vrlo jasno imale programe uništavanja drugih, potpuno beskrupulozno uništavanja. Kad pričamo o fašizmu,
a
znate...
A pričamo, izvinite što vas prekidam, Borelj iz Španije, gde je toliko godina bio na vlasti fašizam.
Dobro,
i Franko,
znate. Ja moram vam kažem da Franka ja ne bi baš potpuno svrstao u fašizam. Postoje tu falangisti španski koji su klasični fašisti. Mm-hmm. Franko se poigravao sa raznim mm-hmm. stvarima, ali svakako je bio totalitaran sistem. Ali nešto drugo je u pitanju, može se kaže i za Španiju. Znate, pričali smo o Napoleonu, ali nacistički pohod na Rusiju isto nije bio samo nemački, već je bio sveevropski. Španci su imali svoju dobrovoljačku diviziju poslatu protiv Sovjetskog saveza. Italijani su imali, više je Norvežana poginulo u SS trupama nego u pokretu otpora, a danas toliko pričaju o pokretu otpora. Više Francuza je poginulo u savezničkim jedinicama, nacističkim, ne kažem ovim drugim. Znači, bilo one koje su branile Severnu Afriku ili Siriju od Britanaca i Amerika, bilo Francuzi koji su masovno učestvovali u pohodu na Sovjetski savez kao deo SS trupa i raznih pomoćnih nemačkih snaga. Znači, to je bio sve evropski pohod. I sad oni pričaju o fašizmu i to je fascinantno. Pojavljuju se u medijima tekstovi o fašističkoj Rusiji. Poredi se Putin sa Pinočeom. A s druge strane zaboravljaju da su oni Pinočea instalirali, da je bio čedo njihove politike. Pa kako ćete sada Putina da poredite sa Pinočeom? Šta znači da su onda Putina instalirali? Neverovatan splet i racionalnosti i blaćenja Rusije. Rusija u isto vreme fašistička, komunistička, Džingis Hanova, pričaju o tome da je to mongolsko-tatarska, evo Ukrajinci pričaju, po ovoj nastavak rata sa Mongolima i Tatarima, sada mongolsko-tatarske horde napadaju Ukrajinu. Znači, sve je u isto vreme. Pa zar je to moguće, znate? To samo govori
o... Ili Istransko, sećate se kad je izdvojila to kao da su mongolski i tatarski kao
tako
da su
je.
Bile...
Znači, to samo govori o šizofrenosti, o bolesti onih koji su pokrenuli ovaj pohod na Rusiju, valjda računajući da se Rusija neće braniti. Ja ne znam prosto šta je njima, oni su imali neki plan, ali taj plan je krajnje iracionalan. Kao da će Rusija kao zrela kruška pasti u njihovu korpu. Znate, Rusi su im dali povoda da tako misle, jer suviše su dugo imali iluziju da će se lako dogovoriti, ajde da napravimo neki ustupak, ajde da ne reagujemo. 2014. je puč, prevrat, čak ne puč, nego klasičan prevrat, jedna vrsta mirnodopske agresije na Ukrajinu. U Rusiji se razmatra kako da se odgovori, pa ipak se ne prelaze neke linije, suvereni će se stvari smiriti, da Evropljani neće prihvatiti da idu u krajnjost. Znate, Rusija, uistinu, vi poznajete Rusiju dobro, Rusi žele da budu deo Evropa. Oni sebe opravdano doživljavaju delom Evrope i prosto ne shvataju da ih neko tako brutalno odbacuje, a da li su veći doprinos Evropi evropskoj književnosti, evropskom baletu, evropskom filmu, nego možda neku Evropi je dao sličan doprinos, ali skoro nijedna ponaosob nacija nije dala takav doprinos evropskoj kulture. I onda Rusi...
A i toliko su se trudili da reše da ovaj sukob u Donbasu i evo Putin kaže...
Pa ne samo
kaže,
u
Donbasu,
svaki sukob.
Mi nismo ništa počeli, mi završavamo.
Svaki sukob su se trudili i stalno su razmatrali kako će to Evropljani prihvatiti, pa da li ćemo moći da nađemo neki kompromis, i na kraju su ushvatili da nema kompromisa sa nekim ko hoće kavgu, sa nekim ko, ne mislim tu sad na Evropljane, Evropljani su tu topovsko meso, to smo više puta rekli, ali Amerikanci koji za svega toga stoje. Dovoljno je setiti se Pentagonovog vodiča za planiranje odbrane. Prvi put u istoriji taj strateški dokument procureo u New York Times 90. godina, krajem 90. godina, i iz njega se već tada vidjelo, dok je Jelcin bio na vlasti, čovjek koga su toliko hvalili, da im je cilj pokoravanje Rusije. Znači, ništa tu nije slučajno. A Amerikanci su smatrali da je hladni rat samo jedna faza okončanja rata sa Rusijom, sledeća faza podrazumeva vojno-političko pokoravanje Moskve, i u jednom momentu to je moralo da rezultira ovakvim sukobom.
Da, i možda za kraj, gospodine Pavloviću, da se osvrnemo i na to kako mi dočekujemo, što reče naš predsjednik, ova zima hladna, ona sledeća polarna. I inače, portparol Kremlja Dmitri Peskov takođe reče ovih dana da počinje globalna i ogromna oluja, misli se na sve ovo finansijska previranja o kojima smo pričali. Kako mi ovo dočekujemo? I eto, i više puta smo govorili, i naš predsednik uvek koristi priliku da kaže da se mi trudimo i šta smo sve preduzeli, i da smo uskladištili koliko god smo mogli, napunili smo taj Banatski dvor, ali ako se ovako nastavi, svakako ćemo i mi osetiti posljedice, ako ništa drugo posredno, preko onoga što će osetiti Evropska unija, pa će to doći i kod nas. Kako se vama čini? Koliko smo mi spremni na te polarne zime?
Mi imamo svojih problema. Jedna rečenica oko Franka, pouzdano znamo da su Mussolini i Hitler njega smatrali fašistom. Što se tiče naših problema, to je, imamo problema. Jedan deo su uvezeni problemi, a jedan deo su naši samostalni problemi. To je loše upravljanje energetskim sistemom. Imaćemo problem oko struje i možda će te cene i ti obimi nedostajući preko zime biti toliko skupi da je pametnije ići na restrikcije. Dakle, ja kad bih sada u ovom trenutku bio u poziciji da donosim odluke, ja bih rekao ne, planske restrikcije su mnogo bolje za Srbiju nego da se ide u jurnjevi, da se kupuju ti megavati i da zapravo bacimo kroz prozor dve ili možda više milijardi evra ove godine. Druga stvar je, dakle, to moramo da popravimo, misli se pre svega na kopove, ali to moramo popraviti, znači moramo da modernizujemo termoelektrane, moramo da razvijemo obnovljive izvore energije u smislu drveta. Mi imamo negde 200.000 hektara u Vojvodini zemljišta koje nije dobro za poljoprivredu, ali je veoma dobro za uzgoj tih brzo rastućih
stabala
od kojih možete da značajnu količinu to, pa i šire toga, mnogo veću količinu biomase možete da dobijete koji je obnovljiv izvor energije. Treba svakako uraditi, ako ne stignemo ove zime, što je opet dosta nezgodna stvar, zašto to nismo uradili, da otkačimo Beograd sa gasa na daljinsko grejanje i da on krene da se rešava na, pre svega, toplom vodom iz Obrenovca. Zagrevanje, to je mnogo. To je, ukupno govoreći, oko 600 miliona kubika gasa trošimo za daljinsko grejanje u Beogradu. Morat ćemo, naravno, da se prilagodimo zbog trajno visoke cena energenata, koje kod nas još nisu toliko visoke, mislim da i ne treba da budu, ali morat će više da se štedi, morat će mnogo više da se razmišlja o utopljavanju kuća, da ne izbacujemo energiju nepotrebno. Tako da mi imamo za sledeću godinu, mislim, već je trebalo to odavno da se krenulo, ali da se krene u vrlo dobro strateško razmišljanje gde to sve mi možemo da napravimo pomake, da bi sa što manje troškova i jurnjave za tržišnom kupovinom nedostajuće energije dočekali sledeću zimu. To mislim da imamo ogromnog prostora, velikog prostora da neuporedivo bolje i spremnije dočekamo sledeću zimu, ovu dočekujemo gori nego što smo bili prethodne zime. Dakle, nije stvar u tome što su spoljni uticaji nas doveli u neku poziciju, čak sa ovo pregovaranjem za gas, to je odlično, to je sve odlično, ali ovo drugo mi dočekujemo ili da ništa nismo uradili, kao što je daljinsko grejanje u Beogradu, na primjer, ili smo gori, ulazi EPS kao mnogo lošije pripremljen u ovu zimu nego što je to bilo prethodne zime i za to nam niko drugi nije kriv, do mi sami, i bojim se da to bez nekakve odgovornosti i jedne potpuno nove garniture ljudi koji će upravljati time neće biti dobro. Dakle, imamo probleme, imamo, recimo, naša inflacija je dosta velika, imajući u vidu da imamo fiksni kurs koji bi trebalo da stabilizuje inflaciju, on očigledno ne radi posao kako, odnosno kad bi se pomerio, inflacija bi otišla mnogo više na gore. Dakle, imamo neke generatore koji su mnogo veći, jer kod nas se kroz cene struje nije dogodilo. Mi nemamo povećanje cene struje na domaćem tržištu, pa da kažemo, kao u Nemačkoj, to je ogroman izvor i razlog inflacije. Tako da tu ima očigledno prikrivenih slojeva koje treba dobro analizirati i videti šta sve mi možemo da uradimo. Sigurno je osloniti se na ove nadolazeće snage BRICS, u osnovi Kina, Rusija, pa onda i svi drugi, dalje držati svoju čvrstu poziciju samorazumevanja, ovo, nećemo sankcije Rusiji, ne damo Kosovo i tako dalje, nećemo NATO, Republika Srpska i ostalo, i mnogo raditi na sebi. Ima puno, puno prostora da možemo i sebe samih da izvučemo značajno bolje rezultate.
Da, i evo, samo za kraj možda, pošto Evropska unija kad vidi da ne može, da je u nekim drugim stvarima neuspešna, ona pokuša da negde pribeleže neki poen i izgleda da se sad prema ili misli da može taj poen da ubeleži u rešavanju pitanja Kosova i Metohije, i sada 9. dolaze zajedno sa Lajčakom i ti savjetnici koje su imenovali predsjednik Emmanuel Macron i nemački kancelar Olaf Scholz. Šta vi mislite, gospodine Đelkoviću, šta može, da li oni mogu da daju nešto opipljivo, neki rezultat, ili je to otprilike još jedna propagandna akcija iz Evrope?
Znate, kao što smo krivi sami što nam je energetski sistem u ovakvom stanju, a možda čak vlastima Ukrajina dođe kao jedna vrsta olakšanja, sad imaju izgovor za nešto s čim bi se svakako suočili, EPS je devastiran. Tako su nam i problemi s Kosova u mnogome rezultat naše nespremnosti da istini pogledamo u oči. Znate, ne možete vi da pričate da vam je Evropska unija prioritet, a da želite da branite iskreno teritorijalni integritet Srbije, Republiku Srpsku, naše nacionalne interese, ili jedno ili drugo, jer njihov stav je vrlo jasan i oni od tog stava neće odustati. Sve što radi Evropska unija poslednjih deceniju i duže na liniji otimanja Kosova od Srbije, odnosno centralizacije Bosne i Hercegovine, a zvanični Beograd nekako se poigrava, pa da neke ustupke, pa onda nije spreman do kraja da ide, malo kupuje vreme, a to se u mnogome svodi na kuvanje žabe, na pokušaje da se promeni puls javnosti Srbije, pa da ti ustupci koji možda nisu mogući odma, posle nekog vremena postanu mogući. Jer mi sad pričamo o nekakvom kompromisu koji smo postigli na Kosovu u vezi sa dokumentima. Mi nikakav kompromis nismo postigli, mi smo kapitulirali, mi smo implementirali Ahtisarijev plan koji je predviđao da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju dvojno državljanstvo i imaju dokumenta iz Srbije, dok Albanci mogu sa svojim dokumentima da idu na teritoriju ostatka Srbije. Mi nismo to prihvatili, onda su Albanci rekli ok, onda više nema onog dela Ahtisarijevog plana koji se odnosi na dokumenta Srba na Kosovu, i Beograd se složio. Znači, nikakav kompromis nije dobio, samo je prihvatio Ahtisarijev plan u tom segmentu koji ranije nije prihvatio. Plašim se da to što dolaze emisari iz Evropske unije, odnosno izaslanici za pritisak, da nije baš bez osnova i bez nekakvih obećanja iz Beograda će biti učinjen još neki korak napred. Dok mi pričamo o tome da ne dopuštamo strancima da kontrolišu našu vojsku ili da nećemo dopustiti nikome na nametne sankcije Rusiji, mi obavljamo posao na nekom drugom polju koje oni žele. Na nama je, znači, da jednom kažemo tu ne, i inače doživećemo najgore, bit ćemo sakaćeni potpuno od strane Zapada, a onda ekonomski ostavljeni sopstvenoj propasti.
Da, nadamo se da ćemo u toj oluji koja se sprema očigledno i da makar ćemo zimu pregurati nekako bez nekih većih gubitaka i da ih ne, da nećemo to osetiti toliko kao u Evropskoj uniji.
Pa nećemo. U nedostatku struje ćemo osetiti, u nedostatku gasa nećemo. Tako da u tom smislu će nam biti bolje, hranu imamo, dakle u tom smislu bazično smo mi zaista stabilni, ali ne smemo da se uljuljkujemo. Tu postoji čitav niz problema koji nisu na prvi pogled vidljivi i ja bih voleo kada bi naši političari mnogo otvoreniji i češće govorili o našim problemima nego o tome da smo mi odlični, da je urađeno sve što se može i tako dalje. Nemoj. Otvori otvoreno i kaži imam problem, taj mi je problem, tu mi je problem. Mislim da je idealno vreme za političare jer je među ljudima postignut konsenzus. Nemamo mi više, ogromno je, svi procenti su preko 80% ka 90% saglasnosti oko svih ovih pitanja,
oko ključnih pitanja.
Kad je to već tako, onda nije problem i kad si vlast da otvoriš i da kažeš imam problem u ovome i u ovome, dajte da vidimo kako ćemo to da reši. Sad je baš politički to dobar trenutak i inače i nema potrebe za uobičajenim političkim marketingom da onaj ko je na vlasti uvek samo odličan. Treba otvoreno govoriti o problemima, bit će nam nešto bolje, to ne znači ništa. Ko misli da može da stane i da kaže meni je dobro, taj ide u propast.
Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas opet i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su analitičari Dragoljub Anđelković i Branko Pavlović. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacije Dejan Simić, a vaš domaćin bila je Tanja Trikić. Slušajte nas i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sputnik Srbije je ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.